В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Мин бүлмәдә китап укыйдым. Шул вакыт асрау кыз Сабира керде. Туташ, сезне әтиегез чакыра. Нигә? Бер егеткә күрсәтергә. Шаярма. Күрерсең, диде Сабира һәм бүлмәдән чыкты. Мин аның сүзенә әлбәттә ышанмадым. Егет имеш, күрсәтә ди безнең әти егеткә. Шулай да төшергә кирәк. Өстемдә гади генә ситсы күлмәк иде. Мин залга кердем. Шаярмаган икән Сабира. Әтием янында креслода яшь бер егет утыра. Бу очрашу бик уңайсыз иде, шуңа мин кызардым. Әти мине аңлады бугай, бераз елмайды да, «Кызым, бу Салих әфәнде», диде. Егет торды һәм башын иде. Мин дә аңа баш идем. Аннары әтием, «Кызыбыз Гөләндәм шушы була инде», диде. Егет тагын башын иде. Шуннан соң әтием миңа әйтте. «Кызым, Салих әфәндене мин шақырдым. Ул сиңа музыка дәресләре бирәчәк». «Рәхмәт әти», дидем мин тыныш кына. «Әммә бер шартым бар», диде ул һәм Салих әфәндегә карады. «Дәресне миңа да тыңларга рөхсәт итегез. Үлеп яратам үзебезнең көйләрне». Әйе, әтием музыка ярата, ләкин бу юлы аның «үлеп музыка яратам» дигәне Салих әфәнде белән миңа күз-колак булу теләге иде. Салих әфәнде әтиемнән минем белән сөйләшергә рөхсәт сорады. «Туташ, сез пианинода күптән уйныйсызмы?» «Юк, күптән түгел. Кемнән өйрәндегез?» «Башта үзем. Пианино өстендә ноталар ята иде. Ләкин сез нота белән дә уйныйсыз бугай?» «Әйе, уйныйм бераз». «Нотага кем өйрәтте?» Аның бу сорауына әтием җавап бирде. Ул мине өйрәткән күрше апа аның кем булуы турында барысын да сөйләде. Салих әфәнде тагын миңа карады. «Ноталарыгыз белән танышырга рөхсәт итегез», диде. Мин бирдем. Ул нота дәфтәрен карады. «Скрябин, Шопен, ярый яхшы, ә булар кемнеке?» «Гурилев». «Аның шушы әсәрен уйнап күрсәтерсезме, туташ?» «Мин нотаны алдым. Бу «Назаре туманной юности» дигән романс иде. Аны уйнаганым бар иде минем. Ләкин Салих әфәндегә уйнарга курыктым. Әсәр җиңел түгел, әмма мин мәҗбүр идем. Нотаны ачтым да әкрен генә уйный башладым. Минем өчен бу сыйрат күперен кичү кебек булды. Мин уйнап бетердем, Салих әфәнде «яхшы» диде. Нәрсә яхшы, мин аңламадым. Аннары музыкант әфәнде миңа үзем яраткан көйне уйнарга кушты. «Татарчанымы?» дип сорадым. «Әлбәттә», диде ул. «Менә бу бик оят иде. Күрше апа мине ноталар белән генә уйнарга өйрәтте. Ә нотага салынган татар көйләрен каян табасың?» Салих әфәндегә мин, «Гафу итегез, татар көйләрен мин уйный белмим», дидем. «Юк, сез уйный беләсез. Әйдәгез, әйдәгез, миңа сезне ишетергә кирәк», диде. Мин тагын әкрен генә уйный башладым. Бу «Язда була» дигән көй иде. «Булды бит, шәп уйныйсыз» дип әйтә алмыйм, туташ, әммә музыканы туя беләсез. Ә бу музыкант өчен иң мөһиме. Бүлмәгә менгәч мин тиз генә тынычлана алмадым. Нигәдер бу көтелмәгән очрашу мине бик дулкынландырды. «Салих, Салих әфәнде, мине бер нәрсә гаҗәпләндерә. Минем шулкадәр дулкынлануыма бу егетнең матурлыгы гына сәбәп булды микән?» «Юк, моның сере матурлыкта гына түгел. Юк, түгел. Ә нәрсәдә соң?» «Туташ, кайтыгыз, бүген сәгать 4-кә Бакыр бабай бакчасына килсен, мин аны шунда көтәм. Гаиләм әнинең абыйсы Касим абый белән Сембергә китергә тели. Мине дә үзләре белән алалар, шунда кияүгә бирергә телиләр». Бу турда Салихка да сөйләдем. Ул терсәкләренә таянып озак уйлап утырды. Аннары: «Китергә кирәк, ишетәсеңме бәгырем?» «Кая китергә?» «Оренбурга, минем белән, башка юл юк». Әтием капканы зур йозак белән үзе бикли. Ә бүген йозак бикле түгел иде. Бу миңа качуны җиңеләйтә иде. Менә кич җитте. Тәртип буенча чәй эчтек. Әтием гәзитләрен алып йомшак креслосына утырды. Әнием тегү эшләренә тотынды. Асрау кыз үз эшләрен эшли. Ә мин бүлмәдә аларның йоклаганын көтәм. Сәгатькә карыйм. 9 тулган, димәк, озак көтәргә калмадым. Мин тордым һәм әйберләремне кашемир яулыкка төрдем. Аягыма ботинкаларымны, өстемә жакетымны кидем, шәлемне ябындым. Өйдә тынлык, сабыр гына көтәм. Сәгать 11 булган. Әйберләремне алдым, утны сүндердем, әкрен генә баскычтан төшәм. Шулай да тезләрем калтырый. Бик әкрен генә аш бүлмәсенә барам. Диварда йозак эзлим. Йозак юк. Нишләргә соңа, нишләргә, я Аллам. Урамга капкадан гына чыгып була бит. Мин тизрәк Сабираны уятырга, аннан ярдәм сорарга теләдем. Мин бер нәрсә дә күрмәдем. Алга таба атладым да, идәнгә дөбердәп урындык ауды. Шул вакытта әниемнең тавышы ишетелде. Кем йөри анда? Гөләндәм кызым, синме? Мин тиз арада бүлмәмә йөгереп мендем. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цо булас!